Ja, hei. Ja, i dag skal vi snakke litt om oksidasjon og reduksjon, og så regner jeg med at vi får tid til å se litt på navnsetting også. Men aller først så skal vi ta en oppgave til på dette med stoikometri, beregninger av mengder, mol og balansering av ligning. For det jeg kikket litt på en av de gamle eksamensoppgavene, og det innom dette her I veldig mange av oppgavene. Veldig mange. Så hvis man ikke da får til dette her, så sliter man generelt. Så derfor synes jeg det viktig at vi bruker tid på det. Så vil jeg bruke tid hjemme til å lese på noe av det andre, som mer lesestoff. Så den oppgaven vi tar nå, det fra en tidligere eksamen, og den telte da totalt sett nesten 5 poeng av de 30 poengene fra kjemidelen. Så bare vær riktig på dette her, så kommer dere faktisk ganske langt. Så oppgaven går ut på ganske enkelt. Jeg har gjort det på en enkel måte. Jeg satte opp en ubalansert reaksjonsligning. Og første oppgave da selvfølgelig å balansere den. Så det skulle jo ikke være noe uoverkommelig oppgave på en sånn oppgave, eller sånn sett som dette her. Og da kan dere bruke metoden dere selv vil for å prøve å balansere dette. Prøve å feile fungerer relativt greit her. Vi kan ta utgangspunkt I et av grunnstoffene. Det også mulighet. Så får jeg ta et minutt nå først, og så prøve å balansere den da. Ja, vi kan jo da for eksempel starte med å se på NH3. NH3, vi har nitrogen. Det kun, på venstre side kun I NH3, og på høyre side kun I NO. Og så det en for hver av de. Så det betyr at det må være like mange NH3-molekyler som det NO-molekyler. Men vi kommer ikke veldig mye videre der, kanskje. Så hvis vi I stedet ser på hydrogen, så ser vi at på venstre side så har vi 3 hydrogen I NH3. Og så har vi 2 hydrogen I H2. Vi har jo ikke noe NO, ikke sant? Så da, det første vi kan tenke på da at vi må jo ha like mange der, så hvis vi tenker oss at vi har 2 NH3, det vil da si at vi tilsammen har 6 hydrogen. For å få 6 hydrogen på høyre side, så må vi sette 3 på H2. Og da har vi 2 nitrogen på venstre side, da må vi 2 nitrogen på høyre side, det får vi sette 2 foran NO. Og så det bare oksygen igjen. Da ser vi at vi har 3 pluss 2, 5 oksygen på høyre side. Og da kunne vi gjort sånn, men det ønsker vi ikke, for vi ønsker heltall. Lavest mulig heltall. Så I stedet så må vi, for at dette skal gå opp da, så må vi gange alt sammen med 2. Så får vi altså 4. Da får vi 5 her. Så får vi 4 der. Og så får vi 6 her sånn. Sånn. Da har vi balansert ligningen. Det var da 1 poeng. Ja, så neste deloppgave, det går ut på at vi ønsker å lage 10,0 gram vann. Hvor mye ammoniak trenger vi da? Altså I gram da. Ammoniak. Ok, så da ser vi på den ligningen vi har igjen. 4NO3 pluss 5O2 går til 4NO pluss 6H2O. Det gjelder både på molekylnivå, altså hvis vi tenker oss faktisk 4 molekyler av NO3 og så videre, men også på molnivå. Vi på molnivå, så har vi tatt antall molekyler og delt på Avogadros tall bare. Så forholdet gjelder fremdeles. Så når vi da ønsker å finne ut hvor mange gram NO3 trenger vi for å lage 10 gram vann, så går vi veien om mol. Så kan det ta et minutt på å regne ut det igjen. Så hva det første vi trenger å gjøre da? Noen forslag? Ingen forslag? Ja, vi må finne ut hvor mange mol vann vi har. Så antall mol, liten H, med liten N, av H2O. Da må vi ta, ikke sant, vi har 10 gram massen. Og så må vi bruke da molmassen, som stor M. Den finner vi fra tabeller. gram. Og så vet vi at oksygen har molmasse 16 og hydrogen 1. Så blir det altså 18. Så hadde vi hatt 18 gram av vann, så hadde vi hatt nøyaktig 1 mol av vann. Men vi har bare 10 gram. Ikke sant? Det mindre enn ett mol. Så ser vi at vi må dele på, ikke sant? Massen delt på molmassen. Ser vi på benevningen også nå, så vil vi se at da går jo gram mot hverandre, og så står vi igjen med mol. Greit å ta med seg benevninger på eksamen, så ser man at man ender med det man ønsker. Ikke sant? Hadde vi tatt 18,0, den jeg har skrivet. Hadde vi tatt 18 delt på 10 nå, så hadde vi fått 1,8, og så hadde vi fått mol over gram i annen. Nei. Gram i annen over mol, ikke sant? Og da har vi sett at her var noe feil. Ja, så da har vi altså sett hvor mange mol av ballen vi ønsker å få. Og da kan vi finne ut hvor mange mol av ammoniak vi trenger. Fordi da kommer dette forholdstallet inn. For å danne 6 mol av vann, trenger vi 4 mol NH3. Altså vi trenger et lavere antall mol NH3, altså færre antall NH3-molekyler enn det vi får av vann. Så vi tar det forholdstallet, 4 over 6 ganger med antall mol med vann. Vi har 6 vannmolekyler, da må vi dele på 6, og så må vi gange med det 4 for å komme opp på antall NH3-molekyler igjen. Sånn. Så 4 sjettedel ganger 0,555 mol er lik 0,370 mol. Og da finner vi massen av NH3. Massen, det antall mol ganger molmassen. Altså 0,370 mol ganger 17,0 gram per mol. Ikke sant? Da går mol bort, så da ser vi at det ender med gram, og det bra. gram. Så vi må gå veien om antall mol. Sånn. Vi kan ikke ta og bruke massen direkte. Det viktig. Sånn, det var da 2 poeng til. Ja. Men så er det sånn at vi kun har bare 15,0 gram av oksygen. Og så er det da spørsmålet om det kommer til å påvirke resultatet vårt. Ikke sant? Hva begrensende faktor nå? Vil det være O2 som vi har 15 gram av, eller vil det være NO3? Ja. 17, det er molmassen til NO3, fordi det er molmassen til nitrogen, det er 14 pluss 3 ganger hydrogen, som 3 ganger 1. Der er det 17. Bra du spør. Så da spørsmålet om dette påvirker resultatet vårt. Hvor mye vann får vi lage nå? Okay. Hva det første vi må se på da? Vi vet at antall mol NH3 det lik 0,370. Så var det naturlig at vi finner som neste punkt. Naturlig å finne ut hvor mange mol oksygen vi har. Og da hadde vi altså 15 gram oksygen. Molmassen til oksygen altså som I gassen, det 32 gram per mol. Det fordi en oksygenatom veier 16, og to stykker blir da 32. Så vi ser at vi I hvert fall på molbasis har vi flere mol enn vi har NH3 ammoniak. Men vi må ta hensyn til forholdstallet her sånn, 4-5. 4 mol ammoniak krever 5 mol O2. Hvis du har akkurat det forholdet, så bruker du opp begge deler. Så da det naturlig da å se på nå, om vi kommer til å bruke opp all ammoniakken og ha oksygen til overs, eller om vi kommer til å bruke opp oksygen først. Og da kan vi sjekke da. Hvis vi tenker oss at vi bruker opp all ammoniakken, Hvis vi gjør det, så trenger vi en gitt mengde O2. Og nå forholdstallet 5-4, for vi trenger mer oksygen enn ammoniak. Og vi hadde 0,370 mol ammoniak. 5/4, det er forholdstallet I ligningen når vi balanserte. Hvis vi har 4 ammoniakmolekyler, så trenger vi 5 oksygenmolekyler. Hvis vi har 4 mol ammoniak, så trenger vi 5 mol oksygen. Det for at det skal balanseres ut og danne stoffene, ikke sant? Det reaksjonen som krever det. 4 ammoniak krever 5 oksygen. Så hvis det akkurat det forholdet, 4-5, så brukes begge deler opp. Hvis det ikke nøyaktig det forholdet, så vil det være et av stoffene, vil det være noe til overs av. Vi bruker opp det ene, og så vil du ha en rest av det andre. Og for å finne ut nå om det ammoniak eller oksygen vi har igjen av etterpå, så sjekker vi nå. Hvis vi, eller vi vet at vi hadde 0,370 mol ammoniak I første tilfelle, I oppgave AB. Da. Og for å bruke opp all den ammoniakken, så trenger vi 5/4 så mye oksygen. Altså, vi trenger 0,4625 mol oksygen. For å bruke opp all den ammoniakken, så kreves det at vi har minst 0,462 mol av oksygen. Og da ser vi at vi har jo regnet allerede hvor mye oksygen vi faktisk har, og det 0,468. Og det mer enn det som kreves for å bruke opp all ammoniak. Det betyder at all ammoniakken brukes opp, vi kommer til å ha oksygen til overs. Så altså, ammoniak var begrensende faktor. Og hva vil det da si for spørsmålet våres her sånn? Hvor mye vann kan vi lage nå? Jo, ikke sant? 0,370 mol av ammoniak trengtes for å lage 10 gram vann. Og siden vi den oksygenmengden vi har, det I overskudd, oksygen I overskudd, så da kan vi fremdeles lage 10 gram vann. Det hadde ingenting å si, fordi oksygenet ble da I overskudd. Hadde vi sagt at vi kun hadde hatt 10 gram oksygen, da ville vi kommet, da ville vi brukt opp alt oksygenet, så ville vi hatt ammoniak til overs, og så måtte vi regne mengde vann ut fra hvor mye oksygen vi hadde. Ok, noen spørsmål til den oppgaven. Så det var to poeng til for å svare på den siste der også. Så, og så det flere av de andre oppgavene som også går på dette med mol, balansere ligning, beregne mengder. Så det en veldig viktig del av kemien, som sagt. Jeg prøver å gjøre det ikke for vanskelig, fordi så lenge dere skjønner prinsippet, så det som blir det viktigste. Så en sånn mellomting, mild svanskelig oppgaver, så vi kan greier dere fint å vise prinsippene for, for dette. Da går vi videre. Oksidasjon og reduksjon, eller det vi kaller redox-reaksjoner. Det en type reaksjoner hvor det overføres elektroner. Den opprinnelige, altså definisjonen på en redox-reaksjon har endret seg litt opp gjennom året. Opprinnelig så det, kommer det fra at man lagde jern fra jernmalm. Jernmalm består av jern og oksygen. Og så når man produserer da jern så fjerner man den oksygen fra jernmalmen. Så man sa da at man reduserte jernmalmen. Reduserte mengde oksygen var det man henviste til det. Så om vi ikke akkurat ser på jernmalmen, så en tilsvarende kan vi se på kopperoksid. Når man reduserer den, reduserer kopperoksiden eller kopperen, så fjerner man altså oksygen fra, fra den utgangsstoffet. Og vi fordanner kopper og oksygen. Og så ser vi nå på hva som skjer med hvert enkelt av de stoffene, kopper og oksygen. Så vi deler dette her opp I to delreaksjoner. Og I en sånn kopperoksid så tenker vi oss at kopper har da en ladning på 2+. Den har gitt fra seg de to elektronene som de har I ytterste skall til oksygen. Men for at det skal bli rent metall, så trenger du å få tilbake to elektroner for å bli fast kopper. Motsatt, eller når vi da ser på oksygen, Når det satt sammen med kopper, så har det fått to elektroner ekstra. Så da det som på formen, eller tenker vi oss at det to elektroner ekstra, altså O2 minus. To elektroner ekstra, det betyr at det en negativ ladning på 2. Og for at da det skal bli nøytralt, så måtte det gi fra seg de to elektronene. Så da får vi oksygen, og så gir det fra seg da to elektroner. Så det da, hovedreaksjonen har vi da delt I to delreaksjoner. Og så ser vi da på kopper. Jo, kopper går fra 2+ til 0. Og når vi tenker da, om det en reduksjon eller oksidasjon, så ser vi på ladningen. Ladningen går fra 2+ til 0. Altså ladningen reduseres. Så dette altså en reduksjon. Så hvert enkelt delstoff har sånn, enten reduseres eller oksideres. Og da, oksygen går fra 2 minus til 0. Den går opp, øker. Og Ja, det minus... Eller det elektroner du tenker på? Ladningen her 2 minus, her 2 plus. Og så må du se på hvilken side av det likhetstegnet, eller den pilen, som elektronene på. I det ene tilfellet, her sånn, så elektronene på venstre side. Kopper krever 2 elektroner for å bli null, mens her elektronene på høyre side, altså oksygen I fra seg. Var det svar på? Ja. Ja, skal vi se. Ladningen øker, altså det da en oksidasjon. Så det det letteste å se på. Et stoff blir altså oksidert når det avgir elektroner, ikke sant? Her sånn. Oksidert avgir elektroner. Elektroner kommer på høyre side. Et stoff blir redusert når det tar opp elektroner. Altså disse pluss 2 elektronene da på venstre side. Jeg synes det letteste å tenke på se på ladningen. Hvis ladningen reduseres, det en reduksjon. Det klart at den reaksjonen der kan også snus. Hvis kopper løst på, eller på metallisk form I naturen, så kan det også oksidere. Det reagerer med oksygen fra lufta og vann. Og du kan gå tilbake til den opprinnelige formen. Så det kan vi se på at kopper pluss oksygen går til kopperoksid. Igjen da, så deler vi dette opp I 2 delreaksjoner. Da ser vi at kopper opprinnelig på metallisk form, men det gir fra seg da 2 elektroner til oksygen og blir kopper 2 pluss. Oksygen tar opp de 2 elektronene som kopper har gitt fra seg og blir til O2 minus. Så hvis vi nå ser på ladningen, så har kopper gått fra 0 til 2 pluss. Ladningen øker, altså det en oksidasjon. Mens oksygen, ladningen gått fra 0 til 2 minus. Ladningen reduseres, altså det en reduksjon. Sånn. Og så det viktig å merke seg det at en sånn reduksjon og oksidasjon, det skjer alltid samtidig. Derfor kaller vi det redoksidasjoner, fordi de 2 må skje samtidig. Vi kan ikke ha en oksidasjon uten at et annet stoff tar opp de elektronene som oksidasjonen avgir. For at den skal kunne gå, så må et annet stoff ta opp de 2 elektronene samtidig, og ergo har vi en oksidasjon og en reduksjon samtidig. Vi kan dele opp sånn på papiret, sette opp og ha det litt forskjellige steder I et system. Det må ikke skje på nøyaktig samme sted, men det må skje samtidig. Ja. Tar et eksempel til. Det blir et som vi kommer til å se på labben. Hvis vi tenker oss at vi har kopperion og metallisk zink. Da har vi altså kopper I en vannløsning. Når kopper I en vannløsning, så det løst som Cu2+, ikke sant? Det så vi akkurat på. AQ. AQ står for at det løst I vann. Og så vil det reagere med en zinkbit som I kopperløsningen. Og det som vil skje at zinken vil begynne å løse seg opp, samtidig som vi får dannet metallisk kopper. Da får vi kopper, solid, pluss at vi får da løst zink. AQ. Når vi starter dette eksperimentet, så vil fargen på vannet være blått. Det kopper som gjør at vannet blått. Vi setter en blå farge på det. Etter hvert som dette står, så vil vi se at fargen blir borte. Det fordi vi da ikke lenger har noe særlig kopperioner I løsningen, for det blitt metallisk kopper, fast kopper I stedet. Men nå tar vi altså da også se på de to delreaksjonene igjen. Vi deler opp I to. Vi har altså zink, som starter som metallisk zink, og så vil det løse seg opp. Da får vi zink 2+, når det I løsning, så det 2+, så gir det fra seg to elektroner. Tilsvarende for kopper, så har vi at vi starter da som kopper 2+, og så får de, eller stjerner alt ettersom, hva som de sier det, de to elektronene fra kopper, og så får vi metallisk kopper. Og så var det definisjonene på oksidasjon og reduksjon. Hvilket stoff det som oksidert? Zink oksideres. Riktig. Zink oksideres, ladningen øker fra 0 til 2+. Og da må vi nødvendigvis ha en reduksjon på den andre reaksjonen. Så kopper, ladningen går fra 2+ til 0, altså reduseres, da har vi en reduksjon. Så vi, I en sånn delreaksjon som vi har delt opp I her, sånn, oksidasjon og reduksjon, hvis vi summerer de to, så vi tilbake til totalreaksjonen. Ja, og så når vi nå snakker om oksidasjon og reduksjon, så har vi også noe som heter oksidasjonsmiddel og reduksjonsmiddel. Det nødvendigvis sånn at de to også henger sammen. Hva et oksidasjonsmiddel? Jo, et oksidasjonsmiddel da et stoff som får et annet stoff til å oksidere. Og det som da at når det stoffet får da det andre stoffet til å oxidere, så blir det selv redusert. Så hvilket av de to stoffene I reaksjonen over et oxidasjonsmiddel? Det kopper eller det zink? Ja. Ikke sant? Siden det selv blir redusert, så det stoffet som reduserer, det påvirker det andre stoffet til å bli oksidert. Og da, ikke sant, reduksjonsmiddel, stoff som får et annet stoff til å reduseres. Og det reduksjonsmiddelet, det blir da selv oksidert. Sånn. Hvis vi da setter dere til å gjøre en liten kjapp vurdering. Vi har stoffet. Magnesium reagerer med svovel til magnesium sulfid. MGS. Da skal dere skrive opp de to delreaksjonene vi har, og hvilket stoff som oksideres og hvilket som reduseres. Ja, det første vi da bør sjekke jo hvor finner vi MG i periodesystemet? Hvor mange elektroner har det ytterste skall? Det trenger vi for å se hvor mange elektroner som overføres. MG går til MG 2 pluss pluss 2E minus. Det I hovedgruppe 2. Så magnesium går til 2 pluss, og svovel tar opp 2 elektroner og går til S2 minus. Ladningen går fra 0 til pluss 2, da det en oksidasjon. Og når ladningen går fra 0 til 2 minus, så det en reduksjon. Ja, da tar vi 15 minutter pause. Ja, det har vært et par spørsmål om blant annet semesterplan. Hvis du går på forsiden på Fronter, så det en semesterplan her som sier noe om når vi har fysikk, når det kjemi. Så de røde kjemidelen og blå fysikk. Og så det også en... ja, om emnet her sånn. Og så står det en utfyllende pensumliste I kjemidelen av faget. Her sånn. Det lønner seg å ta litt tid på før eksamen. Der finner han også emnemappe, generell informasjon, utfyllende pensumliste. Det også tidsplan for kjemilabben I uke 47. Greit. Ja, vi snakket om oksidasjon og reduksjon. Og foreløpig har vi kun sett på de tilfeller hvor det faktisk elektroner som overføres. Men det litt gunstig å bruke en sånn redox-definisjon også I tilfeller hvor det ikke en direkte overføring av elektroner mellom stoffene. Men da trenger vi noe hjelpemiddel for å finne ut om det en reduksjon og oksidasjon, og I så fall hvilke stoffer som blir redusert, hvilke som blir oksidert. Så da har vi innført noe vi kaller oksidasjonstall. Oksidasjonstall. Det et hjelpemiddel da, for å kunne se om det en redoxreaksjon. Det et tall som vi tilegner stoffer i et stoff ut fra hvordan vi kunne tenkt oss at elektronene ville vært fordelt. Det ikke en faktisk overføring, men vi tenker også at det kanskje kan overføres på den måten. Skal vi se. Et tall vi tilegner stoffene. Og det en form for tenkt ioneladning, altså en elektronoverføring. Men det ikke tilfelle at det faktisk overføres på den måten, men vi kan tenke oss at elektroner kan overføres. Så det noen regler for hvordan vi gjør det da? Det skal vi gå gjennom etterpå, som gjør det litt lettere. Tenkt ioneladning hos stoffer som danner ioner. Og så det sånn at det I reaksjoner så vil dette tallet da, for hvert enkelt grunnstoff endres. Og så ser vi da på den endringen og avgjør om det en oksidasjon eller en reduksjon. Men først, før vi ser på akkurat det, så tror jeg vi kan gå gjennom de reglene vi har for å sette oksidasjonstall på grunnstoffer. Ja. Første regel. Fri elementer Og da mener vi grunnstoffer, altså hvis du har et metall, magnesium eller oksygen, O2, de skal ha oksidasjonstall 0. Sånn. Så hvis vi har da natrium for eksempel som metall, så har det oksidasjonstall 0. Oksygen som gassen O2, oksidasjonstall 0. Ja, det finnes så mange eksempler. Da har vi det som et grunnstoff. Pleier du da å sette oksidasjonstallet over grunnstoffet, eller over atomet. Skal vi se, regel 2. I en atomiske ioner oksidasjonstallet lik ladningen til ionet. Så hvis vi da har litium som et ion, så oksidasjonstallet pluss 1. Vi kan enten bruke pluss 1, eller vi kan bruke romertall. Om man bruker romertall eller vanlig tall, det spiller ingen rolle. Mange bruker romertall, heter det. Hvis jeg jern på formen 3+, så det altså oksidasjonstallet pluss 3. Klor, det Cl minus, klor, Cl minus, da altså oksidasjonstall minus 1. Regel 3. Alkalimetaller alltid pluss 1. Altså alkalimetaller, det de stoffene i hovedgruppe 1 i periodesystemet. Og da jordalkalimetaller, det da hovedgruppe 2. Alltid pluss 2. Fluor alltid minus 1. Så hvis vi da for eksempel har stoffet MgO, magnesiumoksid, så ser vi magnesium, det I hovedgruppe 2, og har da altså pluss 2. Oksygen vil ha minus 2. Det da neste regel. Ja. Skal vi se. 4. Oksidationstallet til oksygen minus 2. Da tar jeg neste regel med en gang, regel 5. Oksidationstallet til hydrogen pluss 1. Med unntak av når hydrogen bundet til metaller. Så hvis vi da har stoffet H2O, så vil hydrogen ha oksidasjonstall pluss 1, oksygen minus 2. Men I for eksempel NaH, så vil oksidasjonstallet til hydrogen være minus 1, natrium pluss 1. Sånn, og så, nå har vi vært igjennom en del grunnstoffer, eller atomer, som har fast oksidasjonstall. Men så det en del stoffer som kan ha varierende antall, eller varierende oksidasjonstall. Og da må vi bruke regel 6 på de stoffene. Og regel 6 sier at summen av oksidasjonstallene til alle atomer I et molekyl eller ion, det skal være lik ladningen til molekylet eller ionet. Sånn, så da må vi altså regne litt grann da. Jeg tar et par eksempler. HClO3. NO2. NO3. Begynner der. Så går vi også sjekker disse reglene. Så vet vi at for oksygen minus 2, og for hydrogen det pluss 1, så lenge det ikke bundet til bare metall. Så da spørsmålet, hva klor Hva oksidasjonstallet til klor? Jo, da det sånn at det oksidasjonstallet vi setter opp, som vi setter over atomet, det for ett enkelt atom. Og så må vi summere sammen. Så det betyder at når vi har tre okser igjen, så totalt sett blir det minus 6. Hydrogen bare 1, så det pluss 1. Så da ser jeg at vi nå kommet til minus 5. Og siden summen skal bli lik ladningen, så ladningen jo her 0, for det nøytralt. Ladningen 0, så summen skal bli 0. Så da må klor være pluss 5. Minus 6 over oksygen. Fordi, som jeg akkurat sa, oksidasjonstallet tilhører ett enkelt atom. Og det det vi bruker. Så skriv helst for ett enkelt, og så regner du ut etterpå. Grunnen til det jo at når du kommer til en reaksjonsligning, så vil du kanskje ha ikke sant, HClO3 på en side, men så vil du ha H2O på andre side, ikke sant? Og da vil, hvis du da skriver minus 6 på over oksygen på venstre side, altså minus 2 over oksygen på høyre side, så det fort gjort å se som om at oksidasjonstallet har endret seg, hvis du ikke ser ekstra nøye på det tallet der sånn. For da vil det stå minus 6 på en side og minus 2 på andre side. Mens oksidasjonstallet har ikke endret seg, fordi på enkelt atombasis så det minus 2. Så derfor skriver jeg bare minus 2 over. Ok, oksygen minus 2. Nitrogen har da pluss 2. Oksygen minus 2. I dette tilfellet så har vi 2 oksygen. Så det blir minus 4, ikke sant? Så da må nitrogen ha pluss 4. Hydrogen har pluss 1. Og da må nitrogen i dette tilfellet ha minus 3. Ikke sant? Pluss 3. Altså, jeg skriver, når jeg summerer under, så pleier jeg ikke egentlig å gjøre det, jeg skriver det opp. Men jeg gjør det nå for å være tydelig. Sånn. Da setter jeg opp et par eksempler her, som dere kan få et minutt eller to til å lage selv, eller altså løse selv. Går jeg kjapt gjennom dem. Oksygen minus 2, hydrogen pluss 1, svovel blir da pluss 6. Oksygen minus 2, jern pluss 2, jern I dette tilfellet pluss 3. Fosfor pluss 5. Fordi 8 minus, ikke sant? Men så skal summen være 3 minus, for det et ion. Så derfor blir det bare pluss 5 på fosfor. Minus 2 pluss 1 og pluss 6. Sånn. Ja. Og så kan vi bruke da det for å se om vi Vi får en redox-reaksjon. Vi kunne satt opp på noen av de andre tilfellene vi har hatt. Kanskje det lettere å bare gå tilbake. For eksempel her sånn. Hva oksidasjonstallet til kopper I denne reaksjonen her? På venstre side. Her. Plus 2. Zink. Her. 0. Kopper. 0. Ja, det var bra vi gikk gjennom det her, for her skal det jo stå plus 2. Sånn. Sånn. Da ser vi at oksidasjonstallet endrer seg for stoffene I den reaksjonen. Og da vil vi kunne bruke det også for å se om det en oksidasjon eller reduksjon. Zink for eksempel. Zink, oksidasjonstall. Oksidasjonstall skriver jeg bare der. Går fra, for zink, går det fra 0 til pluss 2. Oksidasjonstall for kopper går fra pluss 2 til 0. Ikke sant? Og da kan vi igjen bruke den regelen om at reduksjon av verdien, da det en reduksjonsreaksjon. Altså oksidasjonstallet går fra 2 til 0, oksidasjonstallet reduseres, da det en reduksjon. Oksidasjonstallet øker, da det en oksidasjon. Ja. Det var jo også et tilfelle hvor det faktisk en overføring av elektroner. Vi kan se på et annet tilfelle sånn. Hvis vi har natrium, som reagerer med vann. Vi får blanda NaOH pluss hydrogen H2. Og så får vi se da, sjekke om det en redoxreaksjon. For at det skal være en redoxreaksjon, så må minst ett stoff oksideres og minst ett stoff reduseres. Alle må ikke gjennomgå en sånn endring I oksidasjonstall, men noen må det. Så da må vi starte da, med å skrive opp oksidasjonstallet. Natrium har 0, oksygen minus 2, hydrogen pluss 1, oksygen minus 2, natrium pluss 1, hydrogen pluss 1 og hydrogen 0. Og så går vi og ser på for hvert enkelt grunnstoff, natrium. Det går fra 0 til pluss 1. Så da det en oksidasjon. Så Så ser vi på hydrogen. Hydrogen går fra plus 1 til... Ja, nå har vi to varianter. Vi har en som går fra plus 1 til plus 1, så har vi plus 1 til 0. Så det hydrogen som går fra vann og til hydrogengass, den reduseres. Og så oksygen fra minus 2 til minus 2, altså ingen endring. Men det har vært minst ett stoff som oxideres og minst ett som reduseres, så dette da en redoxreaksjon. Skal vi se, snakker vi nå om her? Den, jo, men som vi sier, det tallet vi skriver over, det det tallet som hører til ett enkelt atom. Og ett hydrogen skal ha plus 1. Men så når vi da skal regne ut summen, så vil jo, da vil du få plus 2 på hydrogen og minus 2 på oksygen. Men det tallet vi faktisk skriver og undersøker, det skal være for ett enkelt atom. Og for ett enkelt hydrogenatom så det plus 1. Fordi da, hvis vi nå sammenligner den og den da. Så når jeg skriver det sånn som jeg gjør nå, plus 1 for hydrogen, ett enkelt atom, så ser vi at det oksidasjonstallet der har ikke endret seg. Det plus 1 på begge sider. Så da har det ikke skjedd en reduksjon eller oksidasjon. Men hvis jeg nå hadde gjort det motsatt, at jeg hadde skrevet plus 2 her sånn med en gang, og så hadde jeg skrevet plus 1 her sånn. Hvis jeg da ikke hadde sjekket nøye, så hadde jeg sett at oksidasjonstallet for hydrogen går fra plus 2 til plus 1, ergo reduseres den. Men det jo ikke tilfelle, fordi det tallet vi sjekker for hvert enkelt atom. Var det svar på spørsmålet? Ja. Bra. Det noen som har hørt om antioxidanter? Det sånn at oksygen, selv om vi trenger det for å leve, så oksygen også en litt farlig for oss, fordi det et oksidasjonsmiddel, og det reagerer med oss. Så det, ja, det bryter kroppen ned da. Så der kommer sånne antioxidanter inn. Det antioxidanter, det stoffer som lett lar seg oksidere. Og hvis vi spiser dem, så det sånn at de som stoffene som lett lar seg oksidere, vil oksidere i stedet for kroppen vår. Så det offrer seg da for oss. Så det gunstig å ha i seg det. Det ikke bare noe sånn tull som du ser på TV-en om reklame for noe blåbær, for eksempel. Blåbær bra antioxiderende stoff. Ja, noen spørsmål til reduksjon og oksidasjon? Hvis ikke, så bruker vi litt tid da på neste på kapittel om navnsetting. For det jo sånn at når vi sier et navn, på et stoff, så bør jo det være entydig. Alle bør da forstå det samme ut fra det vi sier. Det betyr at da har vi et sett med regler som vi må følge. så begynner vi da likevel med noen unntak fra regelen. Fordi det en del navn som henger ifra gammelt av. Vi kaller det trivialnavn. Eller hevdnavn, gamle hevdnavn. Og det sånne ting som i dagligtalen har noe helt annet navn enn det kjemiske formelen skulle tilsi. Det noen som har lyst til å komme et eksempel på det? Jeg hørte et eller annet, men jeg hørte ikke helt hva. Vann, ja. Tungt vann også. Ok. Vann. Ja, lett. Lett vann, ok. Vann et typisk eksempel. Ikke sant? Det ingen som sier noe annet enn vann om det der stoffet der. Det var jo noen, det var i USA dette selvfølgelig, så var det noen som gikk i gata og prøvde å få et opprop mot å forby dihydrogenoksid. Det var det stoffet som drepte flest mennesker i USA, og de ville forby det. Og det fikk de veldig mange underskrifter på. Fordi vi bruker jo ikke dihydrogenoksid. Men det var altså vann da. De mente at de skulle forby vann. Det var en morsomhet selvfølgelig. Ja, vann. Vi har ammoniak. NH3. Ja. Jeg har ganske, altså, jeg har en del sånne navn som vi da bør kunne, som trivialnavn. Det henger igjen fra gammelt av. Så det jo da selvfølgelig ikke så lett å få med seg alle sammen, men noen av de vanligste bør vi ha. Så hvis vi skriver da H2 på eksamen, og så dere skal finne navnet, så bør det da stå vann. Ikke sant? Men så kommer de som har faktisk klare, definerte regler. Hvis vi da ser på en ioneforbindelse, altså mellom metall og ikke-metall. Det deler vi i to. Det to prinsipielt forskjellige måter å navnsette det på. Det ene for metaller som alltid har samme oksidasjonstall. Og hvilke metaller var det? Hvor finner vi de metallene? Helt riktig, hovedgruppe 1 og 2. Supert. Så, da, hvis vi har et metall fra hovedgruppe 1 eller 2, pluss aluminium som i hovedgruppe 3. Ja, så får vi, når vi skal navnsette, så det da altså navn på metallet, og så kommer, og da det norske navnet på metallet, og så det greske navnet på ikke-metallet. Ikke-metall. Og så kommer den ID-ending til slutt. Det ikke så ille som det høres ut. Hvis vi tar et par eksempler. For det første, natriumklorid, Na, og det i hovedgruppe 1, ikke sant? NaCl, natrium, natrium, klor, ID. Ja, si det. I hvert fall sånn det har blitt. Hvis... jeg skal kopiere opp en side fra en annen bok som sier noe om akkurat den der endingen, oksygen, klor, og så legge ut på nettsida, for den tror jeg faktisk ikke står bra I denne boka her. Ja. Det vil jo kanskje være litt feil uansett. Så jeg skal legge ut en side hvor det står akkurat hva den der klor, altså ikke-metallet da. Ja, jeg skal gjøre det. Men la oss bare fortsette med dette her nå. CaF2. Sånn. Og da det kalsium fluorid. Ja. Litiumhydrid. Kan ta en til. Al2O3. Aluminiumoksid. Det for kort så der. Det ikke oksygenid, oksid. Det ikke sant? Nå det alle disse tilfellene her har metallet kun ett oksidasjonstall. Og da trenger vi ikke å forklare I navnet hvor mange fluor for eksempel som I stoffet. For det skal vi da vite. Kalsium har alltid pluss 2, fluor har minus 1. Da trengs det 2 fluor for hver kalsium. Ergo trenger vi ikke å si det navnet. Kalsiumfluorid, det helt entydig. CaF2. Aluminiumoksid også, entydig. Aluminium har 3 elektroner I utrustningskall. Oksygen mangler 2, så det forholdet 2-3. Så da det entydig. Men når det ikke entydig, da må vi legge på noe. Hvis vi da har et metall som kan ha forskjellige oksidasjonstrinn, da det sånn at vi får navnet på metallet, og så pluss ikke metallet, pluss I det. Altså I utgangspunktet dette helt likt som I stedet. Metallet, ikke-metallet, endingen ID, men oksidasjonstallet angis med romertall bak metallets navn. Så Ikke sant? Og det da oksidasjonstallet. Det ikke antall som angis, det oksidasjonstallet. Så vi vet at jern kan ha mange forskjellige oksidasjonstall. Det I hvert fall 2 da. Det kan ha flere. Men det betyr at forbindelsen med jern, så må vi angi oksidasjonstallet. Fordi Hvis vi hadde bare brukt den første regelen nå, så hadde både det stoffet der og det stoffet der hett jernoksid. Så hvis jeg sier jernoksid til dere, ikke sant? Og så det halvparten tenker på jern som I FeO, andre halvparten tenker på Fe2O3. Og så blir det bare tull. Så nå må vi altså skille mellom de der. Så det altså jern, 2 jodid, fordi jod, minus 1, det betyder at jern var 2. Jern, 2, oksid. Altså det uttales da jern, 2, oksid. Jern, 3, oksid. Så vi da har sagt at det jern, at vi har jern, 3, oksid, så sier vi at det treverdig jern. Og da vet vi at for å balansere det mot oksygen som minus 2, så trenger vi 2 oksygen mot, nei, 3 oksygen mot 2 jern. Så da det blitt entydig. Jern, 2, oksid, Da det altså toverdig jern, altså oksidasjonstall pluss 2. Og når oksygen har minus 2, så det et 1-1 forhold. Så det jern. En jern mot en oksygen. Ja, vi har litt igjen på navnsetting, så vi tar begynnelsen av neste time. Det om en uke. Så sjekker vi. Ja, første sida. Og så står det da på semesterplan. Uke 43.